Oma hoovi vanaemal majal polnudki. Täpselt ühesugused kahekorruselised kivimajad seisid ümber pikliku platsi ja see oligi midagi hoovi taolist. Suured ümmargused lilleklumbid õitsesid suve läbi ja nende vahele mahtus paar väikest liivakasti ja kolm kiike. Turnida sai ka jämedatel metalltorudel, mis olid mõeldud vaiba kloppimise jaoks. Kuna ümberkaudsetes majades elas palju igasugused lapsi, keda mina ei tunnud, ei käinud ma majade vahel kunagi niisama kolamas. Mängisin peamiselt oma maja lastega. Minu kõige parem sõbranna, heleda päine Tanja, elas vanaema majast kvartali jagu kaugemal väikeste majade rajoonis. Kurt käis tema minu juures ja mind lubati ka tema juurde mängima. Meie maja ja tema kodu vahele jäi suur lage rohumaa, mida piiras ühest küljest suure haigla kõrge plankaed ja teised poolt vana, maha jäetud ja nõgestesse kasvanud maja. Mõnikord me võtsime Tanjaga nukud ja käisime haigla tagajas kodu mängimas. Meil oli oma kindel nurk, kus keegi meid kunagi tülitanud ja kus polnud karta suurte poiste kiusamist. Kui midagi kahtlast märkasime, andsime kohe jalgadele valu, sest vanaema maja oli üle plangu näha. Olime juba tükk aega mänginud oma tavalises aianurgakeses. Pilvitu taevas muutus pika peale pleekinuks, nagu ikka kesksuviste leitsakute aegu. Oli palav. Sandaletid vedelesid rohus. Sitsikleididki tundusid seljas üleliiksetena. Küll oleks tahtnud olla hoopis kusagil mererannas või vähemalt jõe ääres. Olin juba hommikul mangunud mummilt randa minekut. Kui tal olid selleks päevaks oma plaanid ja rannapäev lükati edasi. Mul on janu, lähme tuppa jooma, tegin Tanjale ettepaneku. Aga mis meie kodus saab? Ma ei julge nukke siia jätta, sest eile hulkus siin üks suur kirju koer ja... Tanja nägu tõmbas mossi. Ma ei taha ära minna. Tead, aga mängime nii, et me kolime ajutiselt ära. Teeme nii, et nukud sõidavad Mustamere äärde suvitama. Meie saame ju köögis kraanikausile punni ette panna ja sinna mere teha. Ja siis nad elavad mingis kallis hotellis ja pärast võime nad siia jälle tagasi tuua. Tanja, kes tahtis tavaliselt just tema ettepanekuid arvestatakse, jäi mõttesse. Kortsus kulm kadus ja paistis, et minu mõte meeldis talle. Aga kui Nina tuleb ka meiega mängima, siis mina lähen kohe koju, ei jätnud ta mulle meelde tuletamata. Nina elas vanaemaga samal korrusel ja oli minust ja Tanjast paar aastat vanem. Vahel ma imestasin, miks ei võinud me kunagi kolmekesi koos mängida. Kui kusagil kokku saime, tahtsid mõlemad tüdrukud ainult minuga mängida, aga mitte kunagi oma vahel. Miks nad kuidagi kokku ei sobinud? Jäigi mulle selgusetuks. Ja Niina sõitis hommikul emaga ära. Täna teda polegi, rahustasin oma tujukad sõbrannat. Korjasime nukud ja nukuridet kokku. Meist jäi järele maha tallatud rohuga pisike platsike ja kitsas teerada rohu sees. Lõhnas põllutaimede järele. Siin haigla tagaajas kasvas oraseina, ristikut, kiduraid karikakraid, tulikaid ja mingeid väga imalalt lõhnavaid kollase kobarõiega taimi veel. Loomulikult lõputu väli või lilli. See oli meie paradiisi aed, päikseline, rahulik ja lõhnav. Kui maas istusime, olime just kui muust maailmast eraldatud saarekesel. Rohi meie ümber oli kõrge ja lopsakas, mida ei ähvardanud iialgi vikatega muruniitja. Lonkisime kodu poole. Juba kaugelt märkasime, et meid jälgitakse. Õnneks polnud need suured poisivalaskid, kellega vastamisi sattumist igal võimalikul viisil vältisime. Ega ka mingi kahtlane purjus mees, kellest tuli samuti kaugemale hoida. Silmapaare, mis meid tähelepanelikult seirasid, oli siiski päris mitu. Nimelt istus vanaema maja ees pikal puupingil 3-4 vana naist, kes meid nähes pead kokku pissid ja midagi üksteisele sosistasid. Nende pilgus segunes uudishimu, valvsus, hoiatus, muie, üleolek. Kõik see, mis tegi olemise kuidagi ebamugavaks. Teisepoolt maja minevad teed ei saanud me enam valida. Jäi üle minna otse selle sosistava ja uuriva kohtuniku rivi eest mööda. Mida nad meist rääkisid? Mida nad uurisid? Mis oli neil kahe väikese türukuga üldse asja? Teretasime ja keerasime ümber majanurga. Hingasime kergendatult. Siin olime lõpuks pääsenud päikese halastamatust pilgust ja vanade vene naiste sama kõrvetavast pilgust. Siin oli rahulik ja jahe. Raske tumepruun uks krääksus, kui selle avasime ja prantsatas meie selja taga kinni. Sellel suurel välisuksel olid hinged asemel suured poolroostes vedrud. Vist oli see uks just lohakate inimeste jaoks tehtud, sest polnud hirmu, et tuulise külma või vihmase ilmaga uks kunagi lahti või praukene oleks jäänud. Vanad, tugevad vedrud hoolitsesid alati selle eest, et tulija või mineja järel paugatades, kuid korralikult kinni lendas. Esiklõhnas niiske krohvi järele. Mulle meeldis see mummi maja lõhn. Nagu varem kokku lepitud, tuli köögilaual sisse seada luksus hotell ja valamus teha meri. Keegi meid selles ei seganud, sest vanaema polnud kodus ja naabridki parasjagu vabrikus tööl. Olime segamatult oma pead. Päike paistis köögiaknasse vaid nii palju, et oli mõnusalt valge ja õdus. Avasime ka õhuakna. See võis olla akna ülaservas üsna tilluke, kuid meie köögiaknal oli see parasjagu suur, millest mahtus kasvi poolest kerest välja upitama. Seda viimast me nüüd kordamööda tegimegi, ehkki teist korrus silmas pidades oli see meile rangelt keelatud. Kuid me pidime ju ometi teada saama, kas valgetes sitsirätikutes memmed endiselt akna all pingil istuvad. Istusid küll. Jälle olid neil pead koos ja silmad uurivalt valvsad, sest keegi tunnetu noormees parkis parajasti oma jalgratast vastas oleva maja seina äärde. Jutumoorid! Mis nad istuvad siin akna all päev läbi? Minu vanaema käib teisi inimesi külastamas ja küpsetab neile pirukad ja õmbleb ja teeb igasugused asju, aga need paabad istuvad siin päevade viisi ja räägivad teisi taga. Mina ajaksin nad siit kohe minema. 3 kindlasti, aga see üks on Toonia, ma tean teda. Tema on natuke imelik ja ei tee kodus midagi. Ta ei oska midagi teha. Ah, las see istub siin, kui tahab. Aga äkki on tal siin üks igav? Mina igatahes ei taha, et nad siin iga päev passivad ja sosistavad. Minu ja Taani omavaheline vestlus läks järjest otsustavamaks. Tundsime mõlemad, et peame nende tädidega midagi tõsist ette mõtma. Mäletad, kui me ükskord mummi toa rõdul aiglad mängisime ja need naised seal teisel pingil istusid, ja mul veeres siis üks väike rohupudel kogemata üle rõdu ääre. Mäletad, kuidas nad kisama pissid ja keelasid meil edasi mängimast? Mäletan küll. Vesis oli siis kraanikaussi, milles pidi saama must meri. Korraga muutus solin naljakaks pladinaks. Tulime aknalaualt alla ja vaatasime ääle suunas. Appi, üle ääre tuleb! Tormasime kraani kinni keerama, sest vesi pladises üle serva põrandale. Õnneks polnud uputus veel nii suur, et meie tegevusest pikemad jälgi jätta. Kuivatasime põrandalt loigu ja ujutasime oma nukke. Mänguus unustasime aknal istujad. Mul läheb kuht tühjaks, ma lähen koju sööma, ütles viimaks Tanja. Köögis oli muutunud pisut hämaraks, sest pärastlõunane päike keeras vastas maja varju. Vaatame, kas paabad on ka sööma läinud või istuvad ikka veel akna all. Tanja kõõlus aknaugus, sest läbi klaasi otse alla vaatamist takistas lai plekist veelaud. Ikka veel istuvad. Taina tuli kööki tagasi.
Ma arvan, et neil on seal üsna palav istuda, niivisi tundide viisi.
Tead mis, no tahaks ju ka mustas meres sulistada. Ma arvan, et me jahutamegi natuke nende palavat tihu. Kui ma köögikapist kopsiku välja võtsin, vaatas Tanja mind imestunult.
Ega sa ometi,
püüdis ta mind asja üle järele mõtlema panna, kuid minu plaan oli seekord muutumatu.
Just nii, neid tuleb jahutada.
Kas ma tahtsin teha seda kiusust või nalja pärast, ei tea. Ma lihtsalt tahtsin seda teha. See oli midagi ootamatult uut ja põnevat. Püüdsin mitte mõelda, mida oleks vanaema või ema sellisest ettevõtmisest arvanud.
Aga see vesi on ju kohutavalt külm,
proovis ta aina mind kuidagi takistada.
Ah, aga täna on ju väljas ka kohutavalt palav,
olin ma oma otsuses veendunud. Tanja itsitas. Läksin veekraani juurde.
Alguses mõtlesin võtta terve kopsiku täie. Kuid halastus tunne lubas minul täis valada ainult pool kopsikut.
Ronisin ette vaatlikult akna lauale.
Hooga visata ei saanud, oleks mööda läinud.
Valasin vee välimise aknalaua plekk servale. Sealt nirises see umbes meetri laiuselt alla. Tõmbasin käe ja pea kähku akna august sisse tagasi. Hetke pärast kostus kusagilt alt mitu kiledat karjatust ja paar vandesõna. Vaatasime sõbrannaga teinetesele otsa.
Mis nüüd saab? Küsis kummagi pilk.
Nendelt mammitelt juba halastust oodata ei maksnud.
Ma ei saagi enam koju sööma minna, ma ei julge.
Tanja oli väga tõsine.
Ma toon sulle sahvrist saia,
püüdsin teda lohutada. Siis meenus mulle, et sahvri võti ripub toas riidekapi serva taga naela otsas.
Toa uks aga on lukus ja vanaema pole veel tulnud.
Kuulasime hirmuga igat kobinat, ukse kolksatust ja trepi naksatust sammude all, mis välis koridorist kostusid. Kas kastetud mammid tulevad üles?
Kas skandaal tuleb suur?
Mis meiega tehakse?
Ei, mina ei kartnud otsest karistust.
Mummi ei mõelnud mulle iialgi välja mingeid jubedaid karistusi.
Tule ainult rääkis minuga alati pikalt ja tõsiselt, kui olin millegiga hakkama saanud.
Rohkem kartsin ma midagi muud. See midagi oli äkki minu enda sees. Tundsin, et minu võidurõõm hakkab iga minutiga väiksemaks ja armetumaks muutuma. See oli nagu oleksin oma tolmuses pihus hoidnud kiiresti sulavat jäätist. Magusast õrgutavast kreemivahust sai korraga midagi kleepuvat ja ebameeldivat, millega polnud enam tahtmist midagi teha.
Istusime Tainaga köögis, ootasime.
Ootasime ja ootasime. Lõpuks tuli mummi.
Tere, teie siin. Miks te nii tõsised olete? Kas juhtus midagi?
Ta poleks küll seda sellise häälega küsinud, kui oleks kogu meie loost midagi teadnud. Nii palju ma juba vanaema tundsin.
Me mängisime köögis nukkudega. Õues oli liiga palav.
See seletus näis vanaema rahuldavat. Ta kutsus meid tuppa. Peagi istusime Tanjaga mõlemad lõunlauas. Ent meie sõnakehvast olekust taipas mummi siiski, et midagi ebahariliku oli juhtunud.
No, paar päeva hiljem teadis juba ka vanaema, et selgest taevast võib vihma sadada ja seda eriti meie köögiakna all. Meil tuli nagu arvata võis üks põhjalik ja tõsine jutuajamine sellest, mis ühele sügisel juba kooli minevale väiksele tüdrukule sobib ja mis mitte. Mis on ilus ja mis inetu tegu.
Ma polnud päris kindel, kas ma kahetsesin palju või natuke või kas üldse. Aga selles olin kindel küll, et mul on maailma parim vanaema, kes oskab paika panna ja rahulikult ära lahendada ka kõige keerulisemad asjad ja juhtumised.
Aga kui midagi juhtub?
Ei, ta on selleks veel liiga väike ja kas Ilse üldse lubabki?
Vanaema hääl polnud vaikne ega leebe nagu harilikult. Kuulsin sellest teravaid toone ja närvilisust. Hiilisin uksele lähemale, et paremini sõnadest aru saada. Pealt kuulamine oli inetu, kuid mul tuli ometi asjas selgusele jõuda, kui mainiti minu ema. Surusin end vastu esiku seina ja nihkusin ettevaatlikult uksele lähemale. Linik, mis kattis ukse klaastahvlit seestpoolt, jättis sisse piilumiseks paraja prao. Vanema istus diivanil ja pühkis taskuratikuga prilli klaase. Veranda ukse ees seisis tädi Raaja ja vaatas välja. Ma sain aru, et nad vaidlesid millegi üle. Asi tundus põnevana. Äkki krääksatas naabritoa uks ja välja astus vana perenaine. Võpatasin. Pidin kiiresti midagi mõistlikku ütlema või tegema, et vältida küsimust, et miks sa siin pimedas esikunurgas seisad. Tegin näo, nagu oleks mul midagi tähtsat teoksil. Ütlesin viisakalt tere, mille peale naabrinaine suunurgast muigast, sest olin teda tol päeval juba 3 korda teretanud. Läksin kiiresti kempsu ja panin ukse enda äärel haaki. Mul polnud siia mingit asja, aga midagi muud valida ka ei osanud. Seisin pisut aega, siis vedasin pikast ketist, mis rippus veepaagi küljes. Paagist pahises alla hirmsasti mürisev kosk ja vaibus siis tasaseks solinaks. Seisin veel mõne hetke ja kuulatasin. Naabrinaine keeras oma toa ukse lukku ja läks majast välja. Hiilisin endisesse peidupaika. Nüüd ei saanud enam mind keegi segada. Kirjuta Ilsele ja ütle, et kroonilise nohu pärast peaks ta just tulema. Kuum, kuiv kliima mõjub sellisele asjale hästi. Kalja Fõudurova sõidab samuti meiega ja tema käskis tüdruku ilmtingimata kaasa võtta. Tädi Raja lisas veel midagi, kuid sõnad kadusid traktori mürinasse, mis maja ees korraga kostma hakkas. Krooniline nohu. Kellest nad rääkisid? Ega ometi minust. Minul nina lörises küll alla ilma ja taskurätik pidi kogu aeg käeulatuses olema. Mis plaane siin peeti? Kuhu mind taheti viia? Paari nädala pärast oli asi selge. Tädi Raaja sõitis 3 nädalaks Musta mere äärde suvitama ja otsustas minu kaasa võtta. Mulle öeldi, et see on väga pikk reis ja ma pean olema kannatlik ja mitte virisema, kui mulle äkki midagi meeldi. Ja ma ei tohtinud oma pead kusagile kaduda, pidin kõigest tädi sõna kuulma. Sõitsime rongiga Leningradi. See oli suurim linn, mida ma eales näinud olin. Ärakadumise hirm pani mind pidevalt tädi ligidusse hoidma. Elus esimest korda sõitsin trepiga, mis ise liikus. Mulle öeldi, et see on metroo. Sügaval maal kihutusid rongid mitmes suunas. Sõitsime mitu peatuse vahet ja tõusime liikuva trepiga jälle maa peale tagasi. Rongijaamas, kust väljusid lõunasse sõitvad rongid, tundsin end tillukese sipelgana. Istusime ootesaalis kaua aega. Ehkki pidime kohe edasi saama, selgus, et rong väljub alles järgmisel hommikul 6:00. Kuhu me ööseks magama läheme? Küsisin imestunult, kui akna taga hakkas hämarduma ja jaamahoones süttis valgus. Ma ei tea praegu, vastas tädi kuidagi hooletult. Märkasin tema näol muret. Jaamahoone meenutas tõelist sipelgapesa. Korraga nii suurt hulka inimesi polnud ma kunagi varem näinud. Siin sagis noori ja vanu, mehi ja naisi. Lisaks sellel oli siin veel tohutult kotte, kompse, kohvreid, kaste. Mõni reisijatest istus ja tukkus, mõni sõi, mõni riidles lastega või vahetas tital mähkmeid. Kui keegi kiiruga oma kompsud võttis ja jooksujalu kusagile kadus, tuli kohe mõni teine oma pampudega istus eelmise kohale. Aegajalt lonkis läbi saali sinises mundris korravalvur. Ühe purjus mehega läks tal asi päris tõsiseks jutuajamiseks. Lõpuks haaras mundrimees tuikuval, mehe lõlast kinni ja viis
vastupunniva korrarikkuja ruumist välja. Tädi võttis kotist vanaema küpsetatud riisipirukat ja paar tomatit. Pidime sööma oma lihtsa eine, seal samas rongi ema pingil. Minu jaoks oli mummi kaasa pannud väikese pudeliga piima. Märkasin hirmuga, et korgi asemel kattis pudelit titelut. Tädi Raja, pane see tagasi, ütlesin hirmuga. Ei, mul pole üldsegi janu, pane tagasi, ma ei taha piima. Mõelda vaid, kui keegi oleks näinud, et mulle ulatatakse luti pudel. Pidin häbi pärast maa alla vajuma. Tädil polnud nähtavasti sellest küll midagi. Teine kork ju ei pea. Lutt on pudeli sulgemiseks kõige parem, püüdis ta mulle selgeks teha. Nihkusin tädile lähemale ja surusin ta käe koos luti pudeliga kotti tagasi. Ära võta seda välja, ega ma mingi titta ole. Oleksin need sõnad hüüdnud talle täiest kõrist, aga siin ei saanud ju. Kartsin, et tuleb sinises mundris vees ja viib mu ära. Kas sa ei mäleta, et lubasid reisil minu sõna kuulata? Ja kui sa minuga jonnima hakkad, siis ma panen su rongile ja saadan koju tagasi. See oli hoiatus ja ähvardus. Aga just sellist lahendust oleksin praegu tahtnudki. Uni tuli vägisi peale. Kõht korises, tahtsin süüa ja magada. Tahtsin koju. Päris oma koju ema ja isa ja Reinu juurde. Miks pidin olema siin võõraste inimeste keskel, võõras linnas, kärarikkas ja umbses jaama hoones? Imestasin, miks suured inimesed vahel ei taipa, mida üks laps mõtleb, tunneb või kuidas ta asju näeb. Miks arvasid suured, et väikesed on kõiges nende moodi? Võta see lutt kotist pealt ära, siis ma joon, ütlesin lepitust otsides, sest kõht näpistus ja mul tõeliselt nälg. Tädi porises midagi omaette, sikutas koti kohale kummardudes pudelilt luti ja ulatas pudeli mulle. Piilusin ringi ja vaindusin, et keegi ei vahi mind. Märkasin, et väga paljud sorisid oma toidukottides ja mugisid süüa. Kõigil näis olevat ise endaga tegemist. Vanaema pirukad maitsesid hästi nagu alati, tomat samuti. Isegi pika päeva jooksul kotis seisnud ja soojaks läinud piim maitses oivaliselt. Mudu ju tõusis vähe laaval. Kuhu me magame läheme? Küsisin tädilt jälle. Me magame siin samas, meil pole kusagile minna. Siin samas? Terve öö! Imestasin kõheldes. Tädi laotas puupingile reisikotist võetud suure saunalina, keeras minu jaki rulli ja pani mulle pea alla padjaks. Tekiks sain tema villase kampsuni. Kus sina magad? Küsisin murelikult. Mina tukun niisama. Ma polegi väga väsinud. Tädi naeratas mulle julgustavalt, kuid ma sain aru, et temagi on väga väsinud. Uinusin rahutusse unne. Irene, tõuse nüüd üles. Poole tunni pärast läheb rong, kuulsin tädi häält. Tõusin istukile ja vaatasin enda ümber. Kus ma olin? Siis meenus eelmine päev ja õhtu, arusaamatus lutipudeliga ja tasapisi muudki pisi asjad. Võtsime oma kotid ja läksime peroonile. Algamas oli reis, mis kestis 3 pikka ööpäeva. Meie vahepealseks koduks sai rong. 3 päeva loksusime lõuna poole. Muutusid metsad, põllud, linnad, loodus ja inimesed vaguni akna taga. Mõnikord, kui rong pikemalt peatus, käisime tädiga ka väljas jalutamas. Siis otsisime magusaid kollased kirsse ja jaamapuhvetist limonaadi. Inimesed rääkisid mingit tundmatut keelt. Tädi seletas, et need on ukrainlased. Lõpuks peatus rong ühes ilusas linnas Musta mere ääres.